Piektdaļa Latvijas iedzīvotāju tuvāko 4 gadu laikā būs spiesti celt savu profesionālo kvalifikāciju un pielāgoties darba tirgus mainīgajām prasībām, secinājusi ekonomikas ministrija. Valsts līdz šim nemaksāja par pieaugušo nodarbināto apmācību kursiem. Par tiem rūpējušies paši iedzīvotāji un pašvaldības. Jau esam vēstījuši, ka gan izglītības ministrija, gan augstskolas atzinošas, Latvijā šis lauciņš nav pietiekami pāraudzīts un attīstīts. Tagad šo problēmu plānots risināt, apgūstot 27 miljonus eiro, no kuriem lielāko daļu šomēnes piešķīrusi Eiropas Savienība. Augstskolas uz problēmas risināšanu aizvien raugās bezcerīgi, atklāja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne.
Es labi, ka viņiem ir 27 miljoni, tas mums priecē. Tas nozīmē, ka kaut kas process jau noteiks. Bet es godīgi sakot, teikšu, maz ko mēs zinām. Runāt ar augstskolām kā ar augstskolām. Teiksim, ja par atsevišķi ar augstskolām.
Latvijas pašvaldību savienības padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundure atklāja, ka par projektu liela interese ir pašvaldībām, sevišķi lielajām pilsētām. Līdz šim par tālāku apmācību nodarbinātiem maksājuši no savas kabatas. Atsevišķos gadījumos daļu finansējuma piešķīrušas vietvaras. Taču arī Dundure uzskata, finansējumam jāsako nevien zemāka līmeņa kursos, bet arī augstskolu piedāvājumam.
Tā mūsu vēlme bija, ka šīm iespējām jābūt ne tikai ar zemu izglītību, bet šīm iespējām jābūt ar jebkuram, kurš pilnveido mūža izglītību, kurš vēlas, kuram varbūt šobrīd ir labs darba tirgus iespējas, bet taču situācija mainās, piedāvājums mainās un pēkšņi paliek bez darba, un lai varētu izmantot gan šo te piedāvājumu, gan nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumus, tātad visam iedzīvotāju grupām.
Par projektu atbildīgajā Valsts izglītības attīstības aģentūrā gan skaidro, ka 27 miljoni primāri nokļūs nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs, kas palīdzēs apmācāmos uzrunāt, otrkārt profesionālajās jeb arotskolās, ne augstākajā izglītībā. Tādējādi primāri atbalstu saņems tieši zemāka līmeņa darbinieki, stāsta aģentūras direktore Dita Traidās.
Riska sociālajai grupai, par kuru mēs runājam, kurai ir jānokļūst no tā sarga kādā lielveikalā vai no kasieres lielveikalā, ja viņai pašam tam cilvēkam ir motivācija un ja viņam tiek sniegt šis atbalsts, tad tā varētu nebūt augstākā izglītības iestāde, kas viņam ir vajadzīga, bet tieši kāds cits arots, kāda cita profesija.
Turklāt primāri nauda sekos tiem cilvēkiem, kas būs sasnieguši vismaz 45 gadu vecumu. Kritiski uz jauno programmu raugās SEB bankas sociāla-ekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis.
Īstermiņa risinājums.
Iepazīstoties ar plānoto, Gašpuitim rodoties iespējas, ka naudas apsaimniekošana pašplūsmā nedos ilgtermiņā deve ekonomikai un sabiedrībai kopumā.
Šobrīd mēs redzam, ka tas tiek vienkārši mēģināts risināt šo te īstermiņa problēmas, lai gan, kā jau es teicu, tas viss meklējums daudz dziļāk un to vienkārši tā neatrisinās.
Eksperts piebilst, ka nevaram sagaidīt, ka pirmspensijas vecuma apsargs iegūs programmētāju kvalifikāciju, taču strādājot ar gados jaunāku motivētu auditoriju, varētu sasniegt šādus ilgtermiņa mērķus. Vēl jāpiebilst, ka pirmās apmācības jeb kursi būs pieejami sākot ar nākamā gada pavasari. Vita Anstrate, Latvijas Radio.